Заўтра Францішак прыме на аўдыенцыі некалькіх сведкаў пераследу хрысціян у сучасную эпоху. Мужа і дачку пакістанскай верніцы Асіі Норын, больш вядомы як Асія Бібі, асуджанай да смяротнага пакарання па спрэчным законе аб блюзнерстве. І маладую нігерыйскую верніцу Рыбаку Бітрус, якая 2 гады правяла ў няволі ў баевікоў ісламісцкай тэрарыстычнай групоўкі Бока Харам. Госці святога айца прыбылі ў Рым па запрашэнні папскага дабрачыннага фонда «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Пасля аўдыенцыі яны прымуць удзел у ініцыятыве пад назвай «Чырвоны калізей», у рамках якой старажытны рымскі амфітэатр будзе падсветлены чырвоным колерам, каб нагадаць аб драматычнай сітуацыі мноства людзей, якія ў наш час пакутуюць за сваю веру ў Езуса Хрыста. Аналагічную падсветку ў гэты дзень будзе мець катэдральны касцёл святога Паўла ў іракскім Масуле і маранітская катэдра святога Іліі ў сірыйскім Алепа. Сваякі Асіі Бібі і Рэбекі Бітрус падзеляцца сваімі сведчаннямі падчас адмысловай сустрэчы, якая пройдзе перад Калізеем. Папу на ёй будзе прадстаўляць кардынал Маўра Пячэнца. Аб сваім удзелі ў мерапрыемстве заявіў таксама старшыня Еўрапейскага парламента Антонія Таяні. Асія Бібі з'яўляецца першай пакістанскай жанчынай, асуджанай на смяротнае пакаранне за блюзнерства супраць прарока Мухаммеда. У чаканні выканання прысуду яна знаходзіцца ў турме на сваёй радзіме ўжо на працягу 9 гадоў. Вызваліць пакістанскую хрысціянку прасіў Бенедыкт XVI, а таксама шматлікія палітычныя і грамадскія дзеячы ва ўсім свеце. У 2015 годзе з яе сваякамі сустракаўся Францішак. Рэбека Бітрус была выкрадзена тэрарыстамі Бока Харам у 2014 годзе. У няволі яна падвяргалася здзекам, прыніжэнням і гвалту. Жанчына распавяла, што папросіць Францішка аб малітве за ўсіх нігерыйскіх дзяўчат, якія працягваюць знаходзіцца ў руках гэтай групоўкі.